halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka aad nagala socotaan voasomali.com.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, ramadaan kariim. Waa sabti 3da bisha juun sanadka 2017. idaacaddana waxaa idiin daadahaynaya maxamed colaad xasan iyo anigoo ah jacfar kuukay.
qodobada aan idinku hayn idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid a diyaarad WF B u rarnayd oo siday cunto nafaqaysana caruurta lagu talagalay oo maanta ku dhacday garoonka diyaaradaha magaalada Garbaari ee gobolka Gedo.
Xildhibaano iyo xubno ka tirsan bulshada rayidka oo aragtiyo kala duwan ka bixiyay qorshaha dowladda ay hubka uga dhigayso dadka aan ciidanka ahayn.
Qaxootiga Soomaalida ee Kakuma ku nool dalkaasi Kenya oo sheegay in kooxo hubaysan ay xilliyada habeenkii u geystaan dhibaatooyin isugu jira dil iyo boob.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa barnaamijyadii martida mikrofoonka cawiiska Washington iyo qodobo kale, balse marka hore wararkii caalamka ugu waaweynaa.
Maleeshiya ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa xalay saqdii dhexe weerar culus ku qaaday saldhigga ay ciidamada Kenya ee AMISOM iyo kuwa Soomaaliya ay ku leeyihiin deegaanka Kulbiyow ee gobolka Jubbada Hoose. Howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM ayaa qoraal ay soo dhigeen bartooda Twitterka waxay ku sheegeen in ciidamada AMISOM ay weerarka Kulbiyow ku jawaabeen madaafiic, taasina ay ku qasabtay maleeshiyada Al-Shabaab inay halkaasi ka cararaan. AMISOM ayaa beenisay in muddo kooban ay maleeshiyada Al-Shabaab saldhiggaasi Kulbiyow qabsadeen. Goobjoogayaal ku sugan deegaanka Xaluuqo ee dalka Kenya oo u dhow Kulbiyow ayaa VOA-da u sheegay in maleeshiyadii Al-Shabaab ee weerarka ku qaaday Kulbiyow ay iska caabin xoogan kala kulmeen ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Kenya ee halkaasi ku sugnaa. Ilaa iyo hadda ma cadda khasaaraha ka dhashay dagaalka xalay ka dhacay deegaanka Kulbiyow, waxaana weli hawada ka maqan isgaarsiinta deegaanka Kulbiyow. Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa horaantii sanadkan weerar ay ku qaadeen saldhig ay ciidamada Kenya ee KDF ku leeyihiin Kulbiyow waxay ku dileen 19 ka tirsan ciidamada Kenya ee nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa markii uu saxiixayay go'aanka ay dowladdiisu kaga baxaysay heshiiskii Paris ee dhinaca cimilada sheegay inuu isagu matalayo muwaadiniinta ku nool Pittsburgh ee aanu wakiil ka ahayn kuwa Paris. Bill Beduto, duqa magaalada Pittsburgh, ayaa tilmaamay in isaga si shaqsiyan ah uu madaxweynuhu hadalka ugu bahdilay, isagoo intaasi ku daray in Trump uu Pittsburgh u soo qaatay tusaale ah in ay tahay magaalad duqa oo gudaafad badan kuna tirsan gubista dhuxusha iyo dhaca si dadkeedu ay u sii noolaadaan. Waxa uu xusay in Trump uu si buuxda isaga indhatirayo dadaalka nafhurnimada ee ay 30 sano ee lasoo dhaafay u galeen inay hawadooda iyo biyahoodaba nadiifiyaan. Beduto ayaa qoraal uu Twitterkiisa soo dhigay ku sheegay in isagoo ku hadlaya magaca magaaladaasi uu xaqiijinayo inay sii raaci doonaan mabaadi'da ku jirta heshiiska Paris. Duqa magaalada Pittsburgh oo ka falcelinaya hadalka Trump ayaa soo saaray amar fulineed uu ku farayo xukuumadda magaaladiisa in ay sii wadaan fulinta ujeedooyinka la xiriira hoos u dhigga adeegsiga tamarta iyo in ay tamartooda ka soo saartaan ilaha dabiiciga ah ee la cusboonaysiin karo.
Ugu yaraan 10 qof ayaa lagu dilay maanta oo Sabti ah markii 3 qarax lala eegtay dad ka qaybgalayay aaska wiil uu dhalay senator ka tirsan baarlamaanka Afghanistan, kaasoo lagu dilay intii ay socdeen dibadbaxyo rabshado watay oo jimcihii shalay ka dhacay Kabul. Dhowr ka mid ah saraakiisha dowladda iyo xubno ka tirsan baarlamaanka oo uu ku jiray Cabdalla Cabdalla, agaasimaha guud ee Jamhuuriyadda Islaamiga ee Afghanistan, ayaa ka qaybgalay aaskan loo sameynayay wiilka uu dhalay senator Alam Ezadiyar. Weerarkan lagu qaaday aaskan ayaa yimid iyadoo qaybo badan oo ka mida magaalada Kabul ay xiran yihiin. Wixii ka dambeeyey bannaanbaxyo ka dhacay jimcihii shalay, kuwa oo soo gaaray gelinkii hore ee maanta oo Sabti ah waqtiga Afghanistan. ugu yaraan afar ka tirsan ciidamada booliska afghanistan ee rabshadaha ka hortaga ayaa lagu dilay dibadbaxyo jimcihii shalay markii ay isku dhaceen dadka mudaharaadka dhigayay oo dalbanayay in dowladdu ay wax ka qabato ammaanka xaalada dadweynaha ayaa cirkis ku sii shareertay dalka afghanistan tan iyo arbacadii lasoo dhaafay marka oo weerar loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey lagu dilay 900 qof dadka badan 450 kunna lagu dhaawacay weerarkaasi ayaa lagu tilmaamay kii ugu xumaa ee kabul ka dhaca tan iyo sanadkii 2001
xogayaha gaashaandhigga maraykanka james mattis ayaa soo dhoweeyey dadaalka ay dowladda shiinaha la garab joogto beesha caalamka si xal loogu helo jasiiradda kuuriyada waqooyi xogayaha ayaa hadalkan sheegay isagoo dalka singabuur uga qaybgelaya shir caalami ah oo la xiriira nabadgelyada laakiin dhinaca kale xogayaha gaashaandhigga maraykanka ayaa ku canaantay dowladda shiinaha qaabka ay u maareysay muranka ka taagan badda koonfureed ee shiinaha waxaana uu ku tilmaamay jasiiradda macmalka ah ee ay jina ka dhex dhistay bartamaha baddaasi iyo ciidamada ay halkaasi geysayba arrin aan la aqbali karin
halka dwarkaasi ka dhigaysanaysan waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington idaacadda waxaa idin daadihinaya jacfar kuukaay anigoo maxamed colaad xasana haatana aanu gudagalna qaybaha idaacaddeenna garbaare diyaarad xamuul ah oo urarnayd hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cunnada ee w f b ayaa ku dhacday garoonka diyaaradaha magaalada garbaarey xarunta gobolka gedo afar qof oo saaray dayuuradda oo uu ku jiray bailotka ayaa ka badbaaday shilkan qadka taleefanka ee garbaarey ayaan kula xiriiray guddoomiyaha gobolka gedo ee maamulka jubbaland maxamed maxamuud maxamed oo aan wax ka weydiiyey sida ay diyaaraddan u dhacday
diyaaraddan awalan waxaa mahad usoo joodinaya rabbi subxaana wa tacaala shilkaa dhacay ee diyaaradeed ee maanta ka dhacay magaalada garbaharey eraboorkeeda wuxuu ahaa shil dab ahaantii khasaarihiisu uu badnaan lahaa haddii rabbi subxaana wa tacaala ummaddan uusan ka badbaadin laakiin waxaa ilaahay mahadiisa waxaba yaraatee dhimashaa iyo dhaawaca midna ma jiraan diyaaraddu magaalada iyadoo dul marayso yaa cillad ku timid farsamo cilladaa markay ku timidna bailotkii wuxuu dhumiyey controlkii kadibna wuxuu dhowr geeda markuu jiray oo hoos markuu usoo dhawaado geeda meelaha ku yaalay airborka agtiisa uu soo jiray kadibna guri buu ruufkii hore ka qaaday kadibna si crash landing ayuu wuxuu ugu dhacay runwayga intaa kadibna tayarka dhulka uu ku dhuftay dab ka kacay yaa dhinaca injiinka iyo diyaaradda baalkeeda dhinaca rightka ah yaa dab ka kacay markiina adigu ciidankii amison ee meesha jooga yaa damiyey marka bailodyadii iyo dadka kruga ah oo la socday intaba waa saf weeye wax dhiboo gaarayna ma jiraan magaalo ahaanna dadkii wax dhiboo gaaray ma jiraan cilladaasi waxay ahayd cillo farsamo timid bay ahayd mid amni darro sababtay ma ahayn mid dhibaato iyo garoonka uu wax obstacle oo meesha yaalay ay sababeen ma ahayn marka cilladaas waxay ahayd cillad ku timid diyaaradda diyaaraddaas waxaa laga lahaa w f b qolyahan raashinka nutritionka uqaaqaada weeye meelaha degmooyinka waxay waday raashin wax kaloo ma ahayn diyaaradda basiger oo dad waday ma ahayn waxay ahayd diyaarad raashin wado xamuul oo noocan waaweyn ay ahayd raashinkii waa safe weeye diyaaraddu inteedii badnayd waxaba yaraatay damagea oon ka ahayn injinkaas iyo baalka dhinacaas gubtay mooyaane kolley cilladu de injineerada qusay kolley un waxtoora loos inay yihiin iyo in ay dib u qaban karaan laakiin inta aan xogkaas siinay waxaweye waxaba yaraatee dhibaataa oo gaaray dadkii kruga ahaa iyo dadkii magaalada intaba ma jiraan
imise qofood baa saarayd
macal bailot waxay ahayn afar qof dhammaantood waxay ahayn ajnabi
caqabad intee leeg ayay ku tahay howlihii garoonka iyo diyaaradihii kale soo degayay
airborka degmada garbaharey waa safe runwaygiisu waa safe diyaaraddu awel horey way usoo degayeen haddana way soo degi karaan waxa weye diyaaraddii crashkeedii ilaa 200 oo mitir meel u jirta runwayga ayay taallaa marka waxaba yaraatay diyaaradaha imaan kara cillad ay ku keenaysa midna ma jirto garoonku waa safe dhinaca safetyga iyo dhinaca runwayga intaba wax problema kama jiraan marka diyaaraduhu sidoodii duulimaadyadoodii ay u wadan karaan marka waa insha allah diyaaradda naftigeeda timid oo bailodyadii iyo injineer qaadaysayna oo damage ee waxaa fiirinayna insha allah marna way degtay marka waa garoonku inuu safe yahay inshaa Allah hadeenina
waxa lagu jiraa bishii barakeysneed ee Ramadaan al shabaab waxay ku hanjabtay inay weerar qaadayso oo meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah weerar ka geysanayso gudahan gobolka iyo hareeraha garbaari amaanku waa sidee
dabahantii gobolkan amaankiisu waa boqolkiiba boqol weeye waa amaan la isku halayn karo gobolkani markii laga soo tago koonfurta Soomaaliya Puntland iyo Somaliland waa gobolka kaliya ee dhamaan degmooyinkiisu ay gacanta ku jiraan laga soo bilaabo Doolow ilaa Baardheere Ceelwaaq ilaa Buurgoobluuq ilaa Garbahaare dhamaan waxay gacanta ugu jiraan maamulka waxaba yaraatay cilad dhinaca amnigaana ma jiraan waxaba yaraatay weerar ama dhibaato ah oo bariyahan ama birra badan lagu jiro ama xilliga ka yar horeysay magaalooyinka ka dhacayna ma aysan jirin
dhinaca kale haddaan su'aalka weydiiyo waxaa jiray abaaro baahsan oo meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah oo gobolka ka mid ah dhibaato ku hayay iyo cudurro ka dilaacay oo shubanbiyoodku ugu badnaa xaaladdu hadda waa sidee
abaartii iyada ah ayda rabbi subxaana wa tacaala waa nabul qaaday roob ay yimid walow aan jeclaan lahayn inta hadda timid ka badan inay lagu sii daayo in kasoo rabi lahayn cudurradii kale oo jiray oo kalooraha ahaa ama shubanbiyoodka iyagiina weli saameyntoodii way dandambeeyaan inkastoo inay badnayn oo sidii awal ay ahaayeen aysan ahayn marka hadda jawigu waxaa weeye waa wax ilaahay aan ugu mahadino weeye abaarti inuu naga dulqaaday waa bishii Ramadaan baa lagu jiraa dadku niyadoodu aad bay u fiican tahay
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Gedo ee maamulka Jubaland Maxamed Maxamuud Maxamed oo qadka taleefanka magaalada Garbaare goor dhaweyd igu waramayay
qaar ka mid ah xildhibaanada iyo xubnaha bulshada rayidka magaalada Muqdisho ayaa aragtiyo ka dhiibtay qaabka ay dawladdu u fulinayso qorshaha xasilinta magaalada Muqdisho ee hubka looga dhigayo ciidamada aan ahayn kuwa dawladda Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan goor dhaweyd Muqdisho ka soo diray
xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in loo baahan yahay in howlgalkan looga dambeeyo dawladda federaalka maadaama qaabka iminka hawsha u socoto ay tahay mid la soo daraaseeyay oo dhinacyo badan laga eegay
horta nabadgelyada iyo maamulka waxaa loo egmaday oo loo xilsaaray oo loo doortay waxa weeyaan madaxweynaha intii ka hooseysa oo fulinta ah qaabka ay hadda hawsha u wadaan qaab ay ka soo tashadeen oo soo daraaseeyeen oo dhinacyadiisa ay eegeen wey ana waxay leedahay maadaama hawshoodii ay tahay laga rabo si kasto walwal iyo maxaan ku raa concern dad aqoonyahan iyo dad amniga yaqaana ugu muujiyeen waxaan qabaa in waqti la siiyo waxa weeye xasaasiyadii hore ee reeraha ku saabsanayd ku saleysanayd beelaha ku saleysanayd baa laga yaabaa dadka qaar inay ka soo saarayso ama walwalkooda uu sal ku leeyahay xamar waa caasimadii weeye cid hadda qabiil ahaan hub isugu haysta ma laha dowladda federaalkana mas-uuliyaddeeda koowaad caasimadda weeye ani waxaan qabaa in walwalka la yareeyo dadkan maamulka haya loo daayo hawshoodii
Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ka mid ah ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa soo dhaweeyay qorshaha hubka dhigista ee ka socda magaalada Muqdisho waxaase uu sheegay in dawladda marka hore looga baahan yahay inay suuliso suuqyada hubka ee ka furan magaalada Muqdisho
anaga waxaan taageersanahay boqolkiiba boqol waxa weeyaan xasilinta waaye arinta hubka qaadistu waxa weeyaan waa marxalad labaad waay marka horta magaalada la xasiliyo oo macna hubka lagu dhex gadanayo iyo hubka waaweyn oo maareeyta magaalada lagu laafiyoonayo la maxuu ahaa meesha laga saaro marka station walba ciidan maareeyta ku filan la geeyo ciidankaas iyo dadka la isbaro maxuu ahaa sharciyi hubka qaadista la sameeyo hubka qaadistu waa arin dhib badan mar waxa weeyaan sharci bay u baahantaa waayo sharci waxa waay hubku dad uu hanti u yahay dadna difaac uu yahay dadna halis uu ku yahay marka saddexdaas dad waa in la wada hadal siiya waa inuu soo baxaa sharci yaani muujinaya lagu wada kalsoon yahay ki baqayna uu ku kalsoon yahay ki hantida ka dhigtana uu ku kalsoon yahay ki muxuu ahaay baqayay oo cadaw isaga celinayna uu ku kalsoon yahay in la helo kalsoonidaas ayaa waxa loo baahan yahay dawladdu inay abuurto inta aan la qaadin hubka
shirwac ayaa sidoo kale tilmaamay in hubka dhigistani ay horay isugu dayeen dowladihii midan ka horeeyey balse ay ku fashilmeen. Waxaana uu xusay in dowladda ay si taxadar ku jiro ku meel mariso qaadista hubka sharci darrada ah.
Yacni dagaalkii afarta bilood ahaa wixii qarxiyey hubka dhigisay ahayd. Dowladihii ka dambeeyey dowladan isku dayeen inay hubka dhigi samaydana ma jirin. Dowladahaasi waxay u qaybsameen qolo ku fashilmay iyo qolo markay saansaanta arkeen dib uga noqday. Marka anigu waxaan dhihi lahaa dowladda hadda jirta waxyaabo muxuu ahay dhowro oo fiican, tallaabooyin fiican ay qaaday. Marka tani inaysan sabab u noqon inta tallaabooyinkaasi inay lumaan. Marka in la saxo ayaan qabaa oo kow la sameeyo muxuu ahay magaalada la xasiliyo sidaan sheegay. Muxuu ahay hubka laga baqayo oo dhibaatada magaalada ku hayo waa loo ogyahay, kaasa waxaa loo baahan yahay in muxuu ahay la qaado qaabkii lagu qaadi lahaana in la sharciyeeyo.
Ugu dambeyntii, Salaad Cali Jeele oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa ku aadan howlgalka hubka dhigista la xiriira ee muddooyinkan ka soconaya magaalada Muqdisho.
Aniga ka aragti ahaanteyda waxaan u arkaa qaybta amniga muhiim inay tahay, oo haddaan hubka mataqaana magaalada wareegaya aan la qaban aan shabaabka haba yaraatee aan gacanta lagu gaarsii karin oon shabaabka la qaba karin, waxaa yeelay shabaabkuna qorayo wataa, qofka kalena qorayo wataa. Hase ahaatee qofka mas-uulka waxaa loo ogolaaday afar qorayaa loo ogolaaday oo AK-47 hase ahaatee dadka qoryaha laga qaadaya waa dad nabadgelyo darada qayb ka qaadanaya oo ama burcada ama ah mataqaanaa tuugo oo shabaab u ekaa. Marka shabaabka iyo shabaab u ekaha haddaan labadaas lees raacin haddee shabaabka laguma tegi karo. Marka taas aad iyo aadaan anigu u soo dhaweeya.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Habeen wanaagsan, Ramadaan Kariim, meel kastoo aad naga dhageysanaysaan. Weli waxaan bartan kaga jirnaa tabinteena fiidnimada idaacadda VOA laanta afka Soomaaliga. Qaxootiga Soomaalida ee ku nool xerada Kakuma ee dalka Kenya ayaa sheegay in weeraro joogto ah lagu hayo xilliyada habeenkiya, kuwaasoo ay geystaan kooxo hubaysan oo dadka deegaanka luuqadooda ku hadlaya. Qaxootigan ayaa sheegay in weeraradan ay geysteen dhimasho iyo dhaawacba. Saciid Cabdisalaad Saciid Dheere oo ka mid ah hogaamiyaasha qaxootiga Soomaalida ee Kakuma ayaa arrintan uga waramay wariyahayaga Jacfar Kuukay oo istuudiyo ugu heliya.
Mandarada waxa weeye habeenkii markii la gaaro waxaa dhacaa in dad hubaysan ay soo galaan, ayna si gooniya u bartilmaameedsanayaan dadka Soomaalida ah, dil bay u geystaan, dhac bay u geystaan, dhibaatooyin tacadiyaal aad u fara badan bay u geystaan. Ma garad
waa aya marka qolyahaasi hubaysan oo dhibaatadaasi geysanaya aad sheegayso ma la yaqaanaa cidda ay yihiin?
Iyo habeenkii bay soo galaan, waana dad hubaysan, waana dad ku hadlaya luuqada oo maxaan ku dhahaa Kenyaanka ay ku hadlayaan, iyo luuqada oo dadkan aan la deganahay ee meeshaan degan Afrikaanada labadaba ay ku hadlayaan. Laakiin dadkii oo gooniya annagu aan u garanay dhammaan habeenkii meeshu waa Mugdi, maxaan ku dhahaa xerada la yarmara waa garanaysa xerad kusooti weeye, dad maxaan ku dhahaa hubaysan oo madmadooba oo kuusoo garaya oo dadkii dilaya oo dhacaya oo maxaan ku dhahaa mararka qaar kod ku sii geysanaya. Inta hadda rabadaankan bilowday hal wiil oo waa dhintay, saddex karata waa dhaawac, gabarya karata waa ka sii horreysay. Marka waxaan anagu si gooniya uga sii cabanaynana waxa weeye dadkii kaleta waa lasoo dhaafayaa. Anaga meeshan 13 ilaa iyo 14 qoomiyeed oo dad badan ka degan yihiin kaamka baa jirta. Marka inta beryahoodii lasoo dhaafo oo ayagii lasoo dhaafo baa anaga si gooniya Soomaali ahaan isna loogu yimaadaa naloo dhibaatay.
Ma ogaateen ilaa iyo hadda waxa keenay in adinka oo keliya laydin bartilmaameedsado inta laga soo tallaabsado ee qowmiyadaha kale ee xerada idinkula nool?
Si toos ah anagu uma garanayno. Ayaan dhameystay. Hadda waxaa noogu bilaabay wax loo voluntary repatriation ama dadka inay iskooda ay waddankii ugu laabtaan. Soomaaliya dad badanna cinaha waa ay laabteen. Marka arrintaasi marka ay bilaabatay, isii aada moodid in barakicin ay soo karataa ayay maaragtay arrintii noogu bilaabatay. Laakiin wax kaleta oo gooni anagu aanu dadkaa kaga nahay aan leenahay goonida naloo soo bartilmaameedsanayaa ama cid aan anagu dhibaato markaas nagala baxayso intaas qoomiyada dadka meeshaan degan iyo qoomiyadaas aan la deganahay guud ahaan wax dhibaato ah oo naga dhexeeya ma laha. Waxaan ugu aranaynaa aan islaamahay qaybay ka tahay haddii aysan wada ahayn macnaha dadka soomaalida oo la yiri waddankoodii macnaha fiiskiina uguna laabta arrintaasi waanu ka shakisannahay.
Waxaad isi leedihiin marka waxay doonayaan qolyahaasi idin soo beegsanaya in aad si degdega uga tagtaan dhulka aad degantihiin oo aad dalkiina ku laabataan?
Dadka soomaalida waa dad anooda iska shaqaysta oo macnaha waxbay ku tagayaan. Marka inay wax kala haraan bay aada iyo aada u doontaa, sababtoo ah mar kastoo yimaadaan dabacbay geysanayaan iyo in lafirkeeda kamaanu faarina meesha in maxanaa nala barasicinayo, sababtoo hadii voluntary repatriation maalinkii uu maaragtay advertisementigiisi uu socdo la cilaaminayo kaminkiina laysoo gelayo ee waxa weeye waa arrimo siyaadan kara weeye.
Ma habeenada qaar baa weeraradu ay dhacaan mise waa joogto oo habeen walba weerarka waa laydinku soo qaadaa?
Waa habeen inta badan habeen kasta weeye. Haddaanu nasanno habeen ama labaanu nasanna.
Ma u sheegteen marka dowlad baa ka jirta waddanka aad idinku joogtaan, hay-adihii arrimaha qaxootiga qaabilsanaa baa jooga, ma ka dacwooteen oo arrintaasi ma u gudbiseen qolyahaasi?
Walaal, arrintu arrin qarsoon maaha. Waa arrinaa mar walbaba aanu dowladdii u riboot garaynayno oo aanu maxaankudaa u sheegayno oo aanu maaragtay incom garaynayno. Dowladdina waxay leedahay waanu raadinaynaa, waanu soo qabanaynaa, waanu ku dawa jirnaa, waanu maxaankudaa protectionkiina waanu ka shaqaynaynaa. Laakiin wixii waa wax soo noqnoqonayo. Qolyaha UN saartana waxaanu u fahnayay inaysan wax dan aysan hadda maaragtay interest aysan ka lahayn. Maantigana ugu dambeysay oo shir baanu lahayn waanu kusoo kala kacnay markaanu dhaanay annaga arrimo kaleeto oo maaragtay aad iyo aad u hooseeyo aan masadda bini aadamka ku xirnayn bay nagala hadlayeen. Marka waxaan ku dhahnay warnagu waa dhimanaynaa si goonina baana naloo maaragtay taargad garaysanayaa waad u jeedaan hanin walba waa maxaan ku dhahaa waa dhimanayaa dadki waldhaaa ay saalaway ka buuxaan mar walba waxaan yimaanay qofka badbaadiya qaadaysaan in geeya naga leenaa waxaan si goonina ugu tahay arrintan ma nala fiirisaan. Marka inaysan priority-ga koowaad iyo midda labaad inaysan lahayn baan u fahmay. Marka ma maleynaya in protection-kayga ay aad iyo aad u danaynayaan ama ay dhowin ka leeyihiin.
Kaasi waxa uu ahaa Saciid Cabdisalaad Saciid Dheere oo ka mid ah hogaamiyaasha qaxootiga Soomaalida ee ku jira xerada Kakuma ee dalka Kenya. Jacfar Kuukay ayuu warramay.
Hay-adda Feed My Starving Children oo ah hay-ad samafal oo Mareykan ah ayaa ku guuleysatay ururinta 6 million oo cunto nafaqaysana oo loogu talagalay dadka ay saameeyeen abaaraha ka jira Soomaaliya. Olole lagu bacaynayo cuntadan ayaa shalayto ka bilowday magaalada Minneapolis, iyadoo bacaynta cuntadaasina ay si mutadawacnimaha uga qayb galeen 30,000 oo ruux oo isugu jira Soomaali iyo dad kale oo Mareykana. Waxaa wariyaheena Minneapolis Maxamuud Mascade uu la kulmay qaar ka mid ah dadka Soomaalida ah ee ka qayb qaadanayay mashruucan bacaynta cuntadaasi mucaawinada ah ee Soomaaliya loo wado. Warbixintan ayuuna inooga diyaariyay
Maxamuud Axmed.
Maxamuud, bal iga waran dareenkaaga iyo halkan maanta cunada aad qaybinaysaan.
Waxa weeyaan arrin ma garanaysaa aad maskaxda uga weyn. Waa well organized, waa cunto nafaqo leh oo isugu jiro vitamin iyo cereal iyo cunto kaleeto iyo bariis oo la bacaynayo, waxaana loogu talagalay caruurta ma garanaysaa nafaqada u baahan in la siiyo cuntadaasi. Waana cunto ma garanaysaa tiimka aanu ku shaqaynayno wuxuu ahaa 5 qofood, 2 gabdhood iyo 3 gabdhood iyo aniga iyo qof kale to islaan kale shantooda gabar waxay istaa la qaado oo dhaadheer waa vitamin ba ku jiro alaabtaasi gabarna waxay ku shubaysaa bakeri ah cereal anigana waxaan ku shubayay bakeri bariis ah gabarna way miisaamaysi waa xaweeye waa waana garanaysaa la siil garaynay marka waxay ahayd ma garanaysaa wax aad iyo aad wal organize
waxa isaguna halka jooga nin kale oo soomaaliyeed walaal magacaagi sheeg cabdikariin faarax ayaa la yirahda walaal cabdikariin bal dareenkaaga iga waran dadku maankun gaaraya kala diimaha kala dhaqana inay halkan isugu yimaadeen oo barnaamijkan loogu yeeray jacaylka soomaaliya oo la doonayo abaarta soomaaliya ka jirta in lagu caawiyo inaad ka soo qayb gasho
aad iyo aad ayaad umaadsanta walaale waa su-aal qiimo gal ah maasha waxaa maanta isugu yimid 2200 oo qof oo iyagu u soo qalab qaatay inay maaragtay baceeyaan cunto isugu jirta nafaqo kala gedisan oo loogu talagalay dadka ku tabaalaysan soomaaliya iyo guud ahaan caalamka oo dhan laakiin qadiyadana maanta waxay khusaysaa dadka soomaaliyeed waa dad maaragtay isugu jira diimo kala duwan qowmiyado kala duwan xaqiiqatan aad iyo aad baan ugu riyaaqnay waayo wax la maal gashaday adduunka waxa ugu qiimo badan qof bini aadana iyadoo maanta marka annagoo macnaha maraykana soomaaliya halkan joogna aanu ka qayb qaadanayna arrinkan aad iyo aad ayay muhiim u tahay waxaanan fariin degdega u diraya dhammaan dadka soomaaliyeed ee degan twin cities-ka ama magaalooyinka mataanaha gobolka minnesota inay ka soo qayb qaataan 10,000 oo qof oo macnaha ka tirsan dadka maxaa la yiraa aaminsan diinta kristanka ayaa isregistareeyey waxaan ka mid ahay tiimka tableka loo yaqaano shahan sheeko kuwaasoo macnaha aad iyo aad influence ugu samaynaya doonanayana inay arkaan dadka soomaaliyeed oo soo baxay si ay u caawiyaan walaalahooda soomaaliyeed ee ku tabaalaysan waddankii iyo inay ka qayb qaataan maxaa la yidhahdaa caalamka dadka kaleeto ku tabaalaysan intaba waxaa kaloo intaa ii dheer oo la yaab leh meeshan maanta waxaa jooga dadkii hogaaminaya kaniisadaha waxaa jooga dadkii maxaa la yidhahdaa kaniisadaha ku xirra waxaa jooga maaragtay dad professionala waxaa ku jira dad ay u yar yihiin 4 jir ilama iyo da-da intaa doontida ka sheeganayso midabyo kala duwana laakiin waxaan u baahanay dadka soomaaliya inay tusaan shucuurkooda iyo inay kala qayb qaataan barnaamijyadan oo kaleeto ummadaha kaleeto ee loo bahan yahay inay ka qayb qaataan
waa tahay weliba waxaan arkayay caruur aad u yar oo soomaali ah oo hooyooyinkoodii ay isla socdeen walow dad fara badan ay leeyihiin weli dadkii soomaaliyeed sidii la uma soo bix ninkastoo maalintii ugu horreysay ay tahay oo 3 maalin oo soo socotana ay sheekadu sii socdoonto gabadhan ayaa iyaduna ka mid a dadka halkan jooga walaal magaca
fadxi xasan maxamed
fadxi bal ka waran adiguna sida aad u arkayso ka soo qaybgalkan dadkan faraha badan iyo cunnadan iyo weliba in maanta dad kala duwan oo reer minnesota ihi ay u soo istaageen inay soomaaliya dadka soomaaliyeed caawiyaan weliba sida ay yidhaahdeen dadka deriska leh soomaaliyeed halkan jooga oo dadkoodii soomaaliya dhibaato ay ku hayso abaartu haysan ay caawiyaan
maasha allah maanta horta dareenkayga aad iyo aad buu sareeyaa waan ku faraxsanahay inaan qayb ka noqday waan ku faraxsanahay ummadda minnesota inala degan oo dad walba leh ay maanta soo bannaanbaxeen u soo bannaanbaxeen inay caawiyaan dadka abaaruhu ku habsadeen iyagoo baakaj garaynaya cunto nafaqa leh oo loogu talagalay dadka starvationka ama nafaqadarradu ku dhacday aad baan ugu faraxsanahay waxaan rabaa inaan uga mahad celino sida wanaagsan ee ay isu xilqaameen dadkaasi cuntada maanta la wadaa waa wax la qiyaasi kara maaha waana 3 cashoo soo socotaa ayay socon doontaa mahad gaara waxaa iskale ilaahay halka isugu keenkeenay iyo dhammaan dadka stateka inala deganay sida wanaagsan uga diiray arintaa tiiraanyada leh maanta waddankeena ku habsatay
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah soomaalidii ka qayb qaadanaysay bacaynta cuntadaasi 6 milyan gaaraysa oo ka socota magaalada minneapolis waxay u warramayeen wariyahayaga maxamuud mascade coladaye
jacfar waxaa noo xigay barnaamijkii xiisaa lahaa waa martida microfoneka wariyahayaga ridwaan xaaji cabdiwiile ayaa kasoo diray magaalada london
todobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaanu ku waraysanaynaa bashiir mursal ciise bootaan oo ka mid ah ololaha walaal afuri oo inta badan loogu talagalay sidii bisha barakaysan ee ramadaan ay u quudin lahaayeen qoysaska danyarta ah ee ku nool dalka soomaaliya ku soo dhowo barnaamijka bashiir waayahay muddaad soo shaqaynayseen laakiin haddaad mar kale dib u xasuusiso dadka maxay ahaayeen waxyaabihii idinku dhaliyey inaad samaysaan ololahan walaala furi
Ruuhan waxaan ugu dhaleeyay markii hore nin walaalkeena oo Umar Muxuddin Macalin oo rabay inuu dad ay jaar ahaayeen magaaladii uu ku dhashay inuu u aruuriyo lacag bisha Ramadaanka oo u diro waliba kuwa aad u tabaaleysan ee ku nool magaalada Afgooye. Sheekadii annagu naga dhaadhiciyey wayna qanacday, annagana waxaan u bedelnay mid oo ah dalkoo dhan. Waxaan ku dhaannay haddaan soo gelinaysa sheekadan oo inay u bedelnaa mid dalkoo dhan gaaraysa.
Waa gartay markaa xilliga goormuu ahaa?
Wuxuu ahaa Ramadaankii 2013.
Sidee marka ku ballaaratay oo idinkoo kala duwan aad u wada ogolaateen in ololahan aad bilowdaan?
Waxay ku ballaaratay Facebook, xiriirka Facebook, barta Facebook oo aan kula xirirnay Denmark, Sweden, America, North America, Canada oo islamarkiiba yiri waa good idea, annagana waa saacideena.
Marka aad bilowdeen ka sokow, waxaan la socdaa in dad fara badan oo wakiilaha aad ku yeelateen caalamka, gaar ahaan meelaha Soomaalidu ay ku badan yihiin, arintaas sayidii ku suura gashay?
Arintaa waxay noogu suura gashay baaldiga lagu aruuriyo sadaqada iyo lacagta aan qaadeyno badankeed u badan tahay sunuud dadka jabkiisa ay ka daadsheen, oo marnaba aan dibayna, laakiin maalin kasta aan ka qaadan karno.
Waa garta
mararka qaarkood laba mar maalintii waxaa laga qaadaa hal qof markuu shaqada aaday, markuu ku imaanayo haddii lagu arko wadada. Waxaa kusoo biiray Australia, magaalada la dhaho Perth iyo Melbourne. Sanadihii kusoo xigay waxaa kusoo biirtay Sydney. Maasha allah, maanta Dubai xataa qeyb bay ka qaadataa.
Waayahay, marka lacagaha aada aruurisaan sideed u hubisaan in dadkii loogu talagalay ay gaadhaan?
Marki hore waxaa jiray dad oo annagana la shaqeynayo oo Soomaali u aado Ramadaanka inay kasoo qaataan ama reerahooda jooga dalkii hooye ay u tagaan. Kuwaasaa noo basaasi jiray masaakiinta aad u tabaaleysan oo ceelna u qodneen, cidna u maqneen, oo dalka dibaddiisa loo jirin.
Waayahay, marka bishan barakeysan ee Ramadaan oo kale haddii aan eegno, ilaa iyo hadda lacagahaad isleedihiin waa hesheen oo waad ku quudin kartaan dadka dhibaataysan ee afurka aan heli karin, imisa ayay dhan tahay?
Waxaa mahad ilaahay baa leh, waxaa gacanteena soo gartay, soo gashay lixdii maalmood ayna soo dhaafay lacag aan ka yareen $15,000. $12,000 way baxday, qaarna waxay ku jiraan wadadii. Marka aan ku sameyno maxaa tafatir, lacagaha naga baxay galabtay waxay gaaraysaa $16,000 haddii ilaahay iraado.
Marka lacagaha markii aad heshaanba miyaad dirtaan, mise toddobaadyo ayaad sugtaan ama maalmo?
Si ka duwan dadka lacagaha aruuriyo Soomaalida, annaga teenna waxay ku timaadaa baaldi, islamarkeena waan shubnaa. Yacni weliba waddanka Australia iyo Sweden isla maalintay qabtaanay maqribkii shubaan. Ingiriiska waxaad moodaa in oo taraawixda lagu daha xoogaa xawilaadahan ay furneen, marka hooyga xawilaadan ku shubnaa lacagta, subixii ay noo diraan iyagana. Lacagta inaga aan qabanna maalintii guryaheena lama aadno, jaabkeenana ma gasho, waxay aadaa xawlaada.
Waayahay, marka bisha Ramadaan oo kale qiyaas ma haysataan lacagaha idiin soo xarooda inta ay dhan yihiin?
Markaan ku noqono sanadkii 2013, $25,500 ayaa gacanteena ka baxday. Waan ku cusbeen shaqada, waxaan ahayn dad aan tababar fiican aan lahayn. Ujeedadii laga lahaa way hirgashay. Sanadkii ku xigay 2014, sanadkii 2014 waxay gaartay 75,000. Sanadkii 2015 waxay gaartay 86,000. Sanadkii nasoo dhaafay hadda 2016 waxay gaartay 99,800 yani 100,000 waxaa ka dhimanaa wax yar oo sunuud ah. Sanadkan ma garanayno awooddeena waxay noqon doonto, 100,000 waa gaaraynaa. Laakiin ujeedada caynka maaha ama 100,000 ha noqoto ama 200,000 ha noqoto, shacabiga Soomaaliyeed ay ku xiran tahay waxay noo dhiibaan. Iyagaa kor u qaadi kara xariga, iyagaa hoos u dhigi kara.
Bashiir, dabcan lacagaha aad heshaan marka la eego waa laga yaabaa in dadka qaarkii ay u arkaan inay tahay lacag badan, laakiin xaaladda dalka ka jirta marka la eego dhibaatooyinka dadka haysta iyo dadka quudinta u baahan, intaas in ka badan ayay u baahan yihiin. Weli ma ku fakarteen ama qorshaha maydii ku jirtaa inaad la kaashataan hay-adaha waaweyn ama dowladda Soomaaliya ama cid kale oo mararka qaarkood gacan ka geysan karta sidii loo afurin lahaa dadka dhibaataysan xilliga bisha barakeysan ee Ramadaan?
taas waa arrin fiican waaye, laakiin annaga siyaasadeena ma aha inaan shilin ka soo qaadno qof ajnabi ah. Haddaa aragta baaldiyada aan wadana gacantaan ku sameynaa, haddaa aragta annaga ma dhigana xaflado, haddaa aragta annaga ma dhigana maxamed muxuu hay ma sameyno wax kharash ku baxayo, waayo budget annaga ma haysano aan ku sameyno xaflado ama waxyaala noocaas. Baldiga xataa annaga ma xawalaada lacagteedu maan iska bixinaa commissionkaas yarka ah, qaarna waa naga cafiyaan, qaarna waa na jaash garayaan. Laakiin ujeedada weyn oo laga leeyahay waxay tahay walaala furi in tayada jeefka soomaaliyeed la hubiyo qiimaha ay leedahay iyo qaayaha ay leedahay. Ma rabna annaga inaan ku afurino dadkeena soomaaliyeed lacag aan kasoo aruurinay dad ajnabi ah. Annaga ma aha hadafkeena, mana dooneyno sacuudiga lacag kama rabno, kuweyt lacag kama rabno, ingiriiska kan aan joogna lacag kama rabno. Lacag uu leeyahay, lacag uuna siiyey ajnabi kuma afuri karno, ma dooneyno, mana rabno inaana loo dhiibo.
Xilligan dabcan waxaad la socotaa dalka, abaaro ayaa ka jira, waxaa laga yaabaa in sannado badan oo aad soo shaqaynayseen ay ka duwan tahay oo dadka baahida qaba ay aada u badan yihiin. Maxaad qorshihiinnii ama abaabulkiinnii aad ka bedesheen bishan?
Waxaan ka bedelnay wax badan, boqolkiiba boqol. Markii hore waxaa dhib nagu ahaa inaan ku sameyno maarayn maskiinka saxda ah oo dibadda aan loo maqnayn oo tabaalaysan. Dhibaa naga soo gaaray badan oo dad soomaaliyeed oo afar ku tiris ah inay damcaan inay baaldiga sanuudda ku jirta naga daadsadaan, iyagoo na siinaayo dad qaraabadooda ah ama tolkooda ah ama gobolkay kasoo jeedaan ah. Waa kala kulan dhibaato badan oo noo moodeen annaga inaan nahay xawilaad u dhiibo ka qaado oo u dhiibo oo kale. Waa dad aan sadaqa aan bixinaynin ama inta xoogaa yar bixiyaan rabaan in dalka qeybtii gobolkay ka yimaadeen lacag la geeyo. Dhibaatooyinkaas waa la soo kulannay, waa dad yar oo tirsigooda aad u yaryahay, waa iska dhicinay, waxaan dhahnay maya baaldiga lacag baa ku shubaysaa, waa dhaqaaqaysaa, annagaa maskiinka raadsanayna. Ilaa haddayna noola yimaadaan maskiin baa xaafadaas jooga, mana doonayaan jeebkoodana lacag ka shubaan ay u diraan. Waa ka diidnay, waa shicin weysay sheekadaas, waxna maraya maa. Laakiin good news waxaa ah annagoo ka boodayna abaaraha rifaadka u keenay dadka goboladii iyo degmooyinkii tuulooyinka waxaa kusoo qaxay dad baadiya ka yimaaday. Qaarkood waa jiran yihiin, kuwii deganaa tuulooyinka iyo magaalooyinka xataa way ka baqayaan kuwii imaanayo hayaanka ahaa, iyagoo ka baqaya cudurro in la qaatiyo. Derbiyadaa la jiifaa, annagoo ingiriiska joognaan la soconaa xaaladda ka socota dalkii hooyo. Sidaas daraaddeed waxaan u bedelnay inaan sameyno jikooyin oo qofka maskiinka ah oo raashinka ku afur haysanin uu imaan karo. Qofkaan imaan karinna dabcan uu haystaa wuxuu cuno, gurigiisu reerkiisu la cunayaa iyo qaraabadiisa. Saasaa marka aan ku maareynay. Ilaa maantana waxaan ku faraxsanahay inaan leenahay 24 jiko muddo 6 maalmood ah ka sheekee.
Xagee ku yaalaan marka 24-kaas jiko?
Waxay ku yaalaan Hargeysa, mid baa ku taala, waxay ku taalaa mid waxay ku taalaa Laascaano, mid waxay ku taalaa Gaalkacyo dusheeda duleedkeeda 20 kilometer meel u jirto, Boosaasay ku taalaa, waxay ku taalaa Cagaaran, waxay ku taalaa meel la dhaho maxaa ceelasha biyaha agteeda ah. Xataa berri waxaan ka furaynaa jiko mama doctor Xaawo Cabdi kaamkeeda oo la dayacay, dad badan aada loo dayacay oo korkeeda saaran, aada bay xanuun badan u leedahay. 274-275 xil dhibaan anagoo leh in dadkeena ay saf u galaan maraq iyo rooti aada bay u dhib badan tahay. Marka xildhibaanada ku jira baarlamaanka waxaan ku tirnaa mushaarkooda bishaan inay siiyaan dadka masaakiinta u baahan inay gobolladay kasoo jeedaan inay u diraan mushaarkooda ay ku quudiyaan masaakiinta rafaadsan ee qaarkood bukaankay. Waxaan ku leenahay mukushiin Bonder aan ka helmaamo, waxaan ku leenahay Wardhigle warta nabadda, waxaan ku leenahay Hulwadaag, waxaan ku leenahay Bokool, waxaan ku leenahay Diinsor, waxaan ku leenahay Baardheere, waxaan ku leenahay Baydhabo. We are 24 kitchens.
Waa garta marka la fiiriyo, marka jiko kasta imise qof aad ugu talagasheen ama imise qof ayaa lagu afurin karaa?
Geniga sterlinka wuxuu afuriyaa ugu yaraan 2 qof iyo bar. Doolarka aan dirno wuxuu afuriyaa 2 qof. Marka ilaaha iska barakeeyey, 100 dollar aan u dirno meel waxay quudisaa 150 qof, ilaahay amarkiis. Magaalada ugu raqiisa nolosheedana waa Markacaday. Markacaday marmaray dhahaan naga joojiya lacagta, sababtoo ah galabtii ay iibsadaan hilibka iyo kalluunka, galabtii ay dubtaan sambuuska, galabtii ay khudaarta iibsadaan, maciishada aad u yar marka halkii dollar waxay ku quudin karaan afur fiican ku siin karaan saddex qofood weliba masaajid ay u gudbiyaan markay cuntada ka badato taasaa qaali ah oo wax oo
waayahay ugu dambeyn waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo dabcan magaalooyin fara badan oo dunida ah ayaad lacaga ka ororisaan sida aad sheegtay waxaad haysataan ama aad qaadataan baaldi yar oo magaciina uu ku qoran yahay dhalinyarada inta badan sida bilaashka ah lacagahaas usoo ururiya ma ardayba ma dad maaragtay shaqaysta imisay dhan yihiin ay kula tahay hadda London oo kale marka la eego dadka maalin kasta baxa ee lacagaha soo aruuriya imisaad ku qiyaasi lahayd
dhalinyarada waxay ku fiican tahay dhiibista markaan aragno meesha ay joogaan waa naqaanaa ma sheegaya aniga meelaha iyaga ay shaah ka cabaan way jeebkooda uu noo furan yahay wiil dhalinyaro ah oo cabduqaadir la yidhaahdo oo hadda south hall hays iyo eling ka gura lacag maalintii keligiis wuxuu shubaa $200-$300 waa young man keligiis ah hal wiil oo keligiis cabduqaadir aa la dhahaa hooyadiis waxay u bixisay rasiin yani waa garan karaysaa
London oo kale meeqa qofaa marka wax ka aruuriya
London waxaan ka aruurinaa maxaalay everywhere waxaan ka aruurinaa
dadkan ka wadaa tirada dadka may qeydhan yihiin
waxay gaarayaan London waxaa lacagta ka howlgala oo ka aruuriyo ugu yaraan 15 qof
waa gartay
kuwa kalena waa doonaynaa qaar waxaa jirana fiirsada maalin walbo oo jeebka gacmaha kula jira sababta ay u jixinjixin waayeen ay ugu naxariisan waayeen dadkooda ma garanayna lakiin iyagay jirtaa hadday rabaana baaldiga waana la qaadi karaan hadday rabaan waa loo dhiibi karaan kumiga hadday rabaan wayna fiirsan karaan it's a choice
aad iyo aad baa u mahadsan tahay bashiir waqtigaaga
waa mahadsan tahay ridwaan 100% ramadaan mubaarak
intaas ayaan toddobaadkan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida makarafoonka oo aan ku wareysanayay bashiir mursal ciise bootaan oo ka mid a ololaha walaal afure inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji oo idinla nabadgelin
ridwaan xaaji cabdiweli oo barnaamijkii martida makarafoonka nala socodsiinaya ayuu kaasi ahaa haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii caweyska washington waatan zahre ciidla nuur oo inala socodsiisa
wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeena caweyska washington oo sabti kasta hadahan oo kale aad ka dhegaysataan laanta af soomaaliga ee v o a
ramadaan barakaysan ayaan idin leeyahay dhegaystayaal barnaamijka caweyska washington ee caawa qodobadan idinku hayana waxaa ka mid a maxay tahay sirta ka dambaysa guurka amaba aroosyada ay dhallinyarada qaarkood ku soo beegaan xilliga ramadaanta sidoo kale waxaan idiin hayaa dood suugaaneed ku saabsan telefoonnadii hore sida kii tooshlaha loodhanayey iyo telefoonnadan casriga sida iphone samsung iyo kuwa kale ee la midka ah ee smartphoneka qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad kaga bogan doontaan caawa iyo caweyska si guud waynu wada ognahay in maadaama oo bishani tahay bil barakaysan oo ilaahay ka fadli yeelay bilaha kale sannadka oo dhan oo camal kasta oo wanaagsan oo xilligaa la qabtaa inuu khayr iyo ajar badan sii kordhinayo haddana waxaan meesha ka maqnayn inay jiraan sababo kale oo aroosyada ramadaanta loogu beego qaar badan oo ka mida dhallinyarada soomaaliyeed ee barnaamijkan caweyska ku xidhan oo aanu weydiinay sababtaasi waxa ay bixiyeen jawaabo kala duwan balse jawaabtii ugu faahfaahsanayd uguna macquulsanayd waxaynoo haya mid ka mida dhallinyarada soomaaliyeed oo isagu ku tala jira inuu ramadaan guursado wuxuunu arrintaasi uga waramay wariyaha v o e ee jabuuti sagal siciid faarax aan idiin kala baxo wiilkaasi iyo sagal sheekadii dhex martay
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa caawiye oon ku dhowahay adigoon ku salaamaya sagal iyo daadiyaasha barnaamijkaba waa run maalmaha kala dee wax lagu odhan jaadkeen hutel noogu tun maxay noo sameey laakiin markan rabadaanta ay tahay masaajid baa qofkii geenaysaa oo lagu kala yaacayaa markaa dhaqaalaha waa laga dhuumanayaa omemto haddana waa bil cibaado oo marka dhinac ka egtidna waa bil naxariis badan waa bil mataqaanaayay qofku baraka ay ku jirto arooskaas maanta la qabto qofkii markaad aroosaysid ee habeenkii masaajid baa ku ballaminaysaa waa bacda taraawiix aad meelinaysa qofkii odayaasheedii odayaasheed markaad kaxaysid odayaashoo soo dee mataqaanaayo maanta dha soomanaa oo sambuus iyo xiga soo dirgay way dibirsan yihiin tarawih markay galaan way daalayaan saacad bay ugu yaraan tukanayaan hadhow marka baxan baad la deey oranaysaa soo galaano waa meherkayga message ka bixina marka message ka bixi waayeen hadhow taro wax ku sheegnaysaa ayagana spread iyo fantasy inaysaas uu dibrad uga dhacdo waanta waxa ka baxay spread ma ka baxayo dhaqaalo inta ku xiray
een koorn caawiye een qaar badan oo kamid dumarka ayaa waxa aaminsan sababta een wiilasha arooska Ramadaanka ay ugu aadiyaan inay tahay in gabadhu ay afur macaan u diyaariso ee baltaara ka waran
lama oran karayo gabadhu waxay ku sameen aftur iyo waxa labadiin waa aroos baatiin laba qof oo kaliya tiin dad badan lama joogan waa shahru casr waxa ku jirtiin hada ugu badato marka shaqada ka soo roowaxdid dibadda ugu soo yimaysa saambusi waxa doonaysaa iyada laftigeega haddu rerkood oo soo jiray caruur badan joogi lahayn faamiyi kula deganaan lahayn dhaqaal badan baa bixilaa marka laakiin rabaan bal aroostay labadiin oo kaliya weeyaan marka dhaqaaluhu si yaraanayo hadale halka laftigeega
san ognahay ba Ramadaanka uu hawlo badan yahay lacag badan baa ka baxa dadka een hadaad tii arooska ku bixi lahayd aad soo dhaaftay bal ka warran dharkii ciida gabadhii soo dhar ciidna rabto gurigi wuxuu rabaa dhar ciid lacagta kaga baxaysa taana xaggeed kaga baxsan
soo dharkii ciida iyo waxay iska wadataa shandad dhan baa aqalka la soo gashay ciida meed u baahan ba shandad bay wadataa oo sharci asal bay ku jirtaa oo aroos cusub ee dalka arooska mid ku ciida la soo baxay dhawtoole adiga la fidaa dhanka arooska mid ku ciideysa wad wadatay wixii iyo dhan bashandada la soo gashan jidiida la soo gashan aqalkii
marka ma la oran karaya waa dhako aad gabdhaha u dhakeynaysaan ama waa kaarto een waxaad Ramadaanka ugu aadinaysaan een aroosyada
may dhaka hadan inaan habla la qabsanayo dhaka saasamaha laakiin waxaan ka yeynaa dhinaca khayrka oo waa naxariis aqalka arooska la sameeyo bisha Ramadaan baraku leeyahay uu ka khayr badan yahay aroosyada kale ee gabadha waqtiga soo meherisay kulli aqalkiina farxad yar reeba ku dambeynaysa waa baal maalin Ramadaan weeyaan anuu waxaan jeclaa in Ramadaan ku beego oo ma taqaanayay bisha Ramadaan ee barakeysan inaan meheriyo ee maadaama bisha Ramadaan aan meheriyeyna waxa dhici karta waxa run a dhici karteen odhanay inuu aqalkaas aqal farxad iyo reerayn iyo naxariis iyo baraka badan ay ku jirta bisha Ramadaan
waa tahay wiilkaas wuxuu riwaad maqleysiin ajarkuna waa laban laab lacag badan oo bixi lahaydna reerka wuu baaqanaysaa. Waa tahay wali waxa dhegaystayaal la socotaan barnaamijka caweyska Washington. Haddana aynu u nimaadno dhinaca tignoolajiyada casriga ah oo aan caawa idinku hayo dood suugaaneed oo ku saabsan faa'iidada iyo khasaaraha laga dhaxlay adeegsiga tignoolajiyada inta aynaan see doodaasi gabayada ah u gudagelin balan idin dulmaro qodobada ay khubarada caafimaadka iyo kuwa cilmi nafsiga ee adduunku ka qoreen dheefta iyo dhibta ay dadku kala kulmeen adeegsiga tignoolajiyada casriga ah waxaan ku hormarayaa maxaa laga faa'iiday Isgaarsiinta caalamka oo sahlanaatay oo dadku iyagoo dunida daafaheeda kala jooga ay daqiiqad kasta wada hadli karaan iyagoo aan daqiiqadaha ay wada hadlayaan wax lacag loo xisaabinayn helitaanka cilmi baarista iyo wararka caalamka oo aad u fududaaday gurmadka masiibooyinka dabiiciga ah iyo iska warhaynta meel hadii maanta masiibo ka dhacdo degdeg baa dunida dacaladeedu dhan loogu ogaanaya isla markaana si sahlan loogu gurman karaa kaydinta xogta iyo fududeynta hawlaha shaqo wax badan ayaa lagu kaydsaday oo lagaga raystay waraaq lagu qor jiray oo aanad tunka ku qaadi karin haddii jawaan dhan oo waraaq ah macluumaad ku kaydsato balse hadda telefoonkaaga gacanta ayay kuugu jiraan wax badan oo ka qaadan lahaa buugaag tiro badan sidoo kale dad badan ayaa iyaga gurigooda jooga macaamil kumanaan qof kale dabaraya oo shaqada ka soo qabta gurigooda iyagoon xafiis tagin adeegyada caafimaadka oo kordhay cudurro badan oo daawo loo helay idam alle iyo horumarka tignoolajiyada aawadeed waxaan meesha ka maqnay tilmaanta ama hagida meel kasta oo aanad hore u arag oo GPS kaagu ku geynayo iyo waxyaabo aad u tiro badan oo horumarka caalamka kaalin weyn ka qaatay oo inaan soo wada koobi karin geesta kale haddana waxaa jira khasaare iyo khatar badan oo ka dhalatay isticmaalka tignoolajiyada casriga ah waxaana kamid ah sayd dhaqtaradu sheegeen keli ahaansho qofka oo maalin iyo habeen keligii guri iska joogi karaya sida uu telefoonkiisa iyo internetkiisa ugu mashquulsan yahay cayilka oo kor u kacay baa la yidhi maadaama dadka dhaqdhaqaaqi ku yaraaday depressionka ama mid ka mid ah xanuunada maskaxda raadeeya oo dadka ku batay hurdo xumo wasakhowga hawada oo kor u sii kacay sir la'aan qofka meeshu jooga waa la og yahay halkaas laga arkaya meesha joogto waxaad soo qorayso dharkaad xiran tahay waxaad cunayso dhamaan waxa la yiri wixii dadka sir u haan jiray oo dhamina hadda banaanka yaala geesta kale waxa la yiri stresska ayaa kor u kacay amaba diiqada maskaxda qofka ku dhacda amaba deganaanshi la'aanta uu qofku ku sugan yahay bulshadii baa kala fogaatay baa la yiri sinay isugu soo dhawaatay laba qof amaba qoys guri wada jooga ayaa mid kasta telefoonkiisa gacanta ku haysta oo aanu la sheekaysanayn dadka hareerihiisa jooga amaba aanu waqti siinaynin xataa waxa la sheegay inaan dadkiis la jooga sheekaduba isugu baxayn waxaa kaloo isaguna ka mida la qabsi qofkii oo aan dayn karaynin mar qura inuu faraha ka qaado telefoonka ipadka amaba kombyuutarkiisa qalalaasaha ayaa isna kor u kacay baa la yidhi bulshada dhexdeeda dad unbaa iskaga tirinaya intaa social media xataa iyagoon isgaranaynin dadkaasi waxaa la yidhi ismay laayeen haddaanay social mediaha ku kulmeen maxaa yeelay meelo kale fogna waa laga yaabaa inay joogaan aqoonna iskuma leh waxaa la sii raaciyey halkaasi in kala xadaysnaantii dadku ay meesha ka baxday awal hore inta isku aqoona ama isku da'a ama isku danihi meel bay wada fadhiisan jirtay haddase waxaa la yidhi social media wuxuu noqday meelo la wada fadhiisto welibana aan la isku ixtiraamin marar badan oo darkayso qof yar oo qof ka weyn halkaasi hadalla deelqaafa u marinaya waxaa kaloo dhakhaatiirtu ka digeen indhaha iyo dhagaha oo la yidhi halis baa ku soo socota maadaama oo iftiinka aaladahaasi markasta ay qofkii hor yaalaan oo indhihiisi ku dhacayaan sidoo kale xarkaha dhagaha la gashado ee wax lagu dhagaysto ayaa iyagana khatar badan oo caafimaad ku keeni karta dhagaha qofka ugu dambayntii waxaan ku soo koobayaa liisku aad buu u dheer yahay caruurta yaryar ee loo ogolaaday inay isticmaalaan telefoonada ipadyada tv-ga iyo dhammaan aaladahaasi tiknolojiyadda elektroniga ah inay gaabis noqoto maskaxdooda koritaankii iyo horumarkii ay sameyn lahayd oo ay ku tiirsanaadaan waxay ka arkaan qalabkaasi dhammaan qodobadaasi aynu soo sheegnay iyo in kasii badan waxa ay ka turjumayaan faa'iidada iyo khasaaraha laga dhexli karo aaladahaasi tiknolojiyadda ee la isticmaalay balse ilaa hadda dadku way ku kala fikri duwan yihiin waxaana inta badan dhacdadooda ay dadka qaar sheegayaan in xataa haddii telefoon la isticmaalayo telefoonadii hore tooshluhu ka midka ahaa ay ka fiican yihiin kuwan haatan smartphone-ka ah oo dadkii maskaxdoodii la qaybsaday dadka qaar kalena waxay ku doodayaan badow yahay dib ha u celinina dadkan soo baraarugay dood suugaaneed arrintaasi ku saabsan waxaa inoo hayaa xuseen bare aadan aan idinku wareejiyo
dhowaan ayaa koox abwaane ah waxay isweydaarsadeen silsilad la magac baxday tooshle ama triigle oo ah magac loo yaqaano mid ka mid ah telefoonadii hore ee gacanta kaasi oo la isticmaali jiray ka hor intaanu soo bixin telefoonka cusub ee iphone-ka iyo weliba samsung iyo noocyada kale la mid a silsiladan ayaa waxaa bilaabay sakariye xuseen quule oo ah saxuufi soomaaliyeed oo ka howlgala boqortooyada sacuudiga isagoo ammaanay telefoonadii hore islamarkaana dhaliilay kuwa cusub waxaanan ugu horreyn weydiiyey sakariye xuseen quule bal inuu noo faahfaahiyo sababta uu ku doortay telefoonadii hore iyo weliba noloshii hore
horta kolley labadubada waa laba nololood laakiin mid walba calaamadaheedii iyo ma garanaysaa sumadeeda gaarka ah bay wadataa maxay ku kala wanaagsan yihiin marka la yidhaha waa su-aal adag runtii laakiinse haddii aan jawaabta sarifo da noloshii hore nolol naxariis iyo wada xidhiid ruuxaaniya ku dhisan bay ahayd dadka iyo ehelka iyo qaraabada iyo ma garanaysaa bulshada guud ahaaneed aad bay isaga warhayn jireen tan iminkana inkastoo ka xidhiir badatay haddana waxaad moodaa in dhandhankii iyo nahdii iyo barakadii aanan sidii hore ahayn taasi markaa waxay kalifaysaa inaan diiradda saaro saamaynta taban ee warbaahinta bulshadu ay ummadda ku leedahay
waxaa sidoo kale dooda ka qayb qaadanaysa roode xaaji axmed miisaan oo ah abwaanad ku nool dalkan maraykanka oo iyadu difaacaysa nolosha casriga iyo weliba telefoonada cusub
aad baad u mahadsan tahay waxa weeyaan noloshan horta asalkeeda ayaa isdaba joog ah oo wareegto ah nolosha baa garaan ah ma ogtahay waxaa lasoo maray dee boqol adduun ayaa rugmaday oo lasoo maray oo lasoo dhaafay adduunyada dee wax u kordha mooyaane wax ka dhacaa ma jiro xumaan iyo samaan labada dhinacbaba technologigan cusub ee markaa imika yimiday ee anigu waxaan ku tilmaamaa seef laba af leh dhinacna faa'iidadeedii leh dhinacna khasaarahedii leh anigoo qolooyinkii technologiga taabacsanaabaan ahay oo maaragtay u doonaya xagga technologiga waxaan si odhan ba karaaba simply waxaa maantadan saddexdeenan isku keenhayaa dee waa technology
waad mahadsantahay rooda sakariye haddii aan silsiladaasi tooshilaha aad u bixiseen kusoo noqono maxaad ku taageertay adigu telefoonka hore ee tooshilaha
horta munaasabadaas iyada ahayd kulli waxay ahayd munaasabad kabtan wadaag anaga dhexeeya aniga iyo dhowr agwaan oo kale roodaba ka mid tahay ayay horta u ahayd asaas iyo bilow. hase yeeshee maalintaa doodaydu waxa ay ku timid intaan warbaahintan bulshada iyada tii kale ee noloshayd caadiga kamid ahayd shaqadaydiiba intaan ku daalay ayaan filinayo waxaan waaba tacaday taleefankii hore ee dhagaxa ahaa ee ma garanaysaa dee cid kastana lagala xiriiri jiray mashquulnimo badanna aan lahayn haddaad kaa iskaba raadsatid maxaa dhici lahaabaan isweydiiyey dabadeedna waaban ku dhaqaaqay oo suuqaan tigay wax badanna raadiyey markaa mid baa $10 ku helay kii aan soo gatay baan intaan sawiray facebookgayga ama bartii dad kala xiriiray baan soo saaray dabadeedna in yar baan kusoo hoos qoray maalintaa dabadeedna dee doob suugaaneed oo aan laguba talagelin oo iska gola kafuula ayaa halkii ka bilaabantay tusaale ahaanta haddii aan bilaabo halkii ka bilaabantay waxay ka bilaabmaysay in la tuuray iphone galaxigii tacbaan yahay blackberry laga tegay kolku u ogsoon yahay tiri iyo tan loo noqo taajkii si loo celi waxaan uga socdaa taa telefoon gacmeedkii 10 layga siiyo taariikh facweyn iyo isgaarsiinta yara iyo tusaaliyo hormoodow qaraantuusan igaho marka xigatixiyahaas tudhu gaaban weeyaan wala tan iyo waagii laga baxay tireeglaha technology xumahani waqtigii u turi waa laga taransan waa guul dadaal iyo tubtiisii tacliin laga dhawaaray waxaan uga socdaa taa tiraab duug ah baa tiri waqti lumis ma taajiro hadal taabageli waa haddii aan tusaaliyo lagu tiirin iyool sugaan afarkaata iyo wow ka dhig tiirkii maansada tudhu kalena waxau yahay telefoon gacmeedkii 10 layga siiyo midkii baraka taamiyo tusan laga dhexlay jiraa noqo hawlkar taag badan inta aad tilmaaniyo tabar guud wadaagtaan taar awliyaadow sidii sheekhinta ulane tirtirfaha ka dheere halkaasay ka bilaabmaysa markaa
raadan waad mahadsantay rooda. Waxaad kusoo birtay markaa silsiladaasi adigoo taageeraya telefoonada casriga, maxaad ku taageertay, maxaase aad kaga qayb gashay?
Sibisaka kugu sheega aada u kaftaa silsilada horena way noo horreeyeen, laakiin tani markii ay laba cisho socotay sakariya isoo afaaru igu yidhi waa lagu raadinayay meeshiisii baan galay waan arkay in yar baan iguna markaa uga soo jawaabay dee jawaabtii aan soo raaciyey markaasaan idhi sakariyo marka aan tusaaliyo bilowdaan taalaydana taag baa la fidiyaa taaggaasi oo ah waxyaalaha imika technologiga ku cusub taag baa la fidiyaa tolka loogu yeedhaa tacadigu muxuu yahay hoosta aad ka tabiseen taa markii la iiga soo jawaabay ayaan haddana technologigii aan u galoon aniguna isridedaasa aniguna markaasi kariyo waxaan ugu jawaabay waxaan idhi aan tas qaada aniguna tumaatii intii dhiman intii aan tabaayeen islahaa kusoo tuur maxamuud ayaa tolay tilmaan kale aan raacshee tareeglaha raqiiska sawtii la tuuree technology achievio loo tallaabay iphone adigoonan taabanin oon tuujin meelnaba hadalkaad ku tuurtaba sawka kuu taxgeliye ku tilmaama eeraha hadda waa g p s oo garo haddii aad tufayso iyo kala talowdana isagoonan talaxgedin sawka weli ku taabaca tareeglaha laftiisana anigoon ku talax tegin toosh fiican weeyaan bilowgii technology ay yeeshee tabaha kale twitterka ajiibkae taram lagu yaqaanayo facebook antamkee isku keen tolaayiyo snad jaatayalo hoos suurada suuradiisu taa iyo ka horeeya telefoon innaga ku toosnee la tisqaadna waayaha intaan hadal taraarixin technology nin haystaa talin kare adduunkee tooshliya triglow ay igu celin tabtii hore qarnigii 10aad iyo timirtii asayd iyo badownimo tabteed iyo waxaan tuuray waa hore aniguna halkaasaan ugu jawaabay.
Barnaamijkii caweyska Washington waa naga intaa, idaacaddayadii fiidnimona iyadana intaabaan kusoo gabagabayneynaa anigoo Jacfar Kuukaya, Colaad iyo Bashiir Abikarba, dhammaanteen waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.